Sabahınız xeyir. Firdaz Atlıq Radyosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatı yaradılıb. New York'da Azərbaycan Konstitusiyasına düzəliş edilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. İsrail Qəzədə hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Bakıda Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatı elan edilib. Hərəkatın əsas məqsədi Azərbaycan Konstitusiyasına düzəlişlə bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməsində imkan verilməsinin qarşısını almaqdır. Hərəkatın təşəbbüskarlarından olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli indi bütün müxalifət qüvvələrinin birgə hərəkətinə yaxşı imkan yarandığını deyir.
Bizim birgə güclü mesajımız, bizim hamımızın bir yerdə bu reallıqla barışmadığımızı göstərməyimiz və bütün sektorlarda qalan müstəqil qüvvələrin səfərbər olunduğunu, bircə ölkədəki demokratik nailiyyətləri qorumaq üçün işləməyə hazır olduğumuzu söyləmək üçün yaxşı bir imkan yaranıb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Demək olar ki, Azərbaycandakı bütün müxalifət partiyaları və ictimai təşkilatlar yeni hərəkata qoşulublar. Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-nə təyin edilib. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsidir. Həmçinin New York'da BMT'nin binası qarşısında Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişiklik edilməsinə etiraz olaraq piket keçirilib. Aksiyanı Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Azərbaycanlıların azad təşkilatı keçirib. Onlar monarxiya yox, respublikanı xilas edin, Azərbaycana kral lazım deyil kimi şarlar səsləndiriblər. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli.
Azərbaycan məhz avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir. Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Ermənilər Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı Qarabağ danışıqlarında ən böyük argument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Emin Milli. Aksiyadan sonra BMT-yə üzv olan ölkələrin nümayəndəlikləri və New York-dakı beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərilib. Müraciətdə dünyanın bütün demokratik ölkələri Respublikanın qorunması və demokratiyanın gələcəyə uğrunda mübarizədə Azərbaycan xalqına dəstək verməyə çağırılır. Azad təşkilatı ötən il dekabrın 30-da da eyni tələblə Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinin qarşısında piket keçirmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. Azərbaycanın Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının yerli yayımını dayandırmasından narahatlığımı bildirmək istəyirəm. Bunu Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Elsi Hastings ABŞ Kongresində çıxış eləyərkən deyib. Kongresmen qeyd edib ki, bu qərar Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərinə mənfi təsir eləyəcək. O qeyd edib ki, təəssüf ki, Prezident İlham Əliyev Prezident Barack Obama ilə görüşəndə iki ölkə arasındakı münasibətləri dərinləşdirmək əvəzinə ABŞ-ın maliyyələşdirdiyi radioları Bakının niyə bağlamasına vaxt sərf etməli olacaqlar. O əlavə edib ki, Helsinki Komissiyası gələcək dinləmələrdə ABŞ-ın beynəlxalq yayım məsələsi və onu davam etdirməyin yollarını müzakirə eləmək fikrindədir. Kongresmen ümid edir ki, Prezident İlham Əliyev Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarını efirdə saxlamağın yolunu tapacaq. Milli Tili Radio Şurası yanvarın 1-dən xarici radioların Azərbaycanda FM tezliyində yayımını dayandırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində baxmayaraq İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. İsrail və Hamas dünən atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qəbul eləməyiblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə telefon söhbətində Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə məhəl qoyulmamasından təəssüb bildirib. İsrailin hərbi hava qüvvələri dünən Qəzzəyə 70-dən çox zərbə endiriblər. Öz növbəsində Hamas İsrailin cənubunu raket atəşinə tutub. İsrailin dekabrın 27-dən bu yana Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində təxminən 780 fələstinli ölüb, İsrail isə bu müddət ərzində 13 itki verib. Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi hələlik bərpa olunmayıb. Rusiya və Ukrayna rəsmiləri kəmərləri yoxlayacaq müşahidəsilərlə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Qazprom şirkəti dünən bəyan edib ki, müşahidəsilərlə bağlı yekun sənəd imzalanmayınca qazın axını bərpa olunmayacaq. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Çexiyanın xaricilər naziri Mirek Topolanek vəziyyəti yoluna qoymaq üçün Kiyevdə olub. Bugünsə onun Moskvaya gedəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim Ülkin Məmmədov. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, müxalifət axır ki, birləşdi və hakimiyyətin təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün hərəkət də yaratdı. Amma bu birləşmə referendumun nəticəsinə təsir edə biləcəkmi? Kiyev və Moskvanın mübahisəsi üzrən Avropanın qaz problemi hələ də həll olunmayıb. Bu dəfə Ermənistan da qazsız qaldı, Azərbaycanda isə qaz problemlər yaradır. Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanda da peydə oldu. Manat düşür, cəmaat nəyə hazırlaşsın? Təhsildə rüşvətlə mövsüm mübarizə kampaniyaları niyə təsirli olmur? Və qiymət almağa görə rüşvət də niyə inflyasiyaya uğrayıb?
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Kontekst proqramı ilə bələdsiniz mənim İlkin Məmmədov. Axır ki, qovuşdular, birləşdilər. Söhbət hansısa aşıqla məşruqdan getmir, söhbət aşıq məşruqdan fərqli olaraq eyni amala xidmət elədiyini deyib, bir ideya uğrunda amma hardasa 15 ildir ki, birləşə bilməyə müxalifətdən gedir. Xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi, bugün müxalifət axır ki, hamılıqla yığışıb birgə bir hərəkat yaratdılar. Hansı adamı məhdudiyyətsiz olaraq ürək istədiyi qədər prezident vəzifəsində qala bilməsinə qarşı çıxmaq üçün. Yəni, martın 18-də referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı təbliğat aparmaq üçün. Müxalifət partiyaları Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkat yaratdılar. Amma bu elə də asan olmadı. Üstəlik, həll olunmayan bəzi məsələlər də qalır. Bu məsələlərdən və ümumiyyətlə müzakirələrin gedişindən müxalifət forumunu müşahidə edən həmkarım İlqar Rəsul danışır.
Mən bir dəqiq ibarəz alayım.
Mən üzr istəyirəm. Mən
bayaqdan dediniz ki, bu
Yanvarın 9-da müxalifət partiyaları və vətəndaş cəmiyyəti institutları bir araya gələrək 18 mart referendumunda iştirak etmək üçün təşəbbüs qrupu yaratmaq barədə müzakirələr apardılar. Bütün partiyalar bir yerə yığışmağı bacarsalar da bir və ya bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması məsələsində razılığa gələ bilmirdilər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması daha məqsədə uyğundur.
Hakimiyyət tutaq ki, bizim yaratmaq istədiyim təşkilat qrupunu qeyd almadı, sizi qeyd aldı. Çox gözəl. Gəlib sizə qoşulacağıq. Sizlə bir yerdə işləyəcəyik. Yox, sizi qeyd almazlar, bizim yaratmaq istədiyimizi qeyd alırlar. Kim istəyər, gəlib bizlə bir yerdə işləyər.
İsa Qəmbərdən fərqli olaraq digər partiyalar, eləcə də çıxış edən bəzi qeydi təmsilçiləri hesab edir ki, hamı yığışıb ümumi bir təşəbbüs qrupu yaratmalıdır. Belə olsa, qrupun MSK-da qeydiyyata alınması məsələsində də problem yaranmayacaq. AXCP sədri Əli Kərimli.
Azadlıq blokunun təcrübəsi var. İsa bəylə bizim bir yerdə 2005-ci ildə hamı etiraf edir blokda oturanların ki, böyük uğur qazanmışdıq. O zamanki blokun qurucuları da hamısı buradadılar. Hamımız bilirik ki, biz o zaman 116 namizəd verib 250 min imza toplamışdıq. Amma bizim bloku populyar eləyən o 250 min imzanın toplanması olmamışdı. Üç partiyanın birləşməsi olmuşdu. Bu belə deyildi yəni. Üç böyük partiya bir araya gəldi və cəmiyyət üçün necə bir stimul verdi. Yoxsa biz indi 40 min imza toplayacaq, yoxsa 80 min. Bunun yaranma imkanları nə qədər olacaq?
Uzun müzakirələrdən sonra yığıncaq jurnalistlərin iştirakı olmadan davam etdirildi. Təxminən saat yarımdan sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hamının adından jurnalistlərə açıqlama verib dedi ki, toplantı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yaratmağa qərar verdi.
Vətəndaş hərəkatın adı Qarabağ uğrunda, Demokratik Respublika uğrunda. Vətəndaş hərəkatın koordinasiya qrupu hələ ki mən rəhbərlik eləyirəm. Təşviqat qrupun yaradılması məsələsi indi həll olunur və gələn həftənin 3-cü günə kimi təşəbbüs qruplarının iclaslarını və bütün bu məsələlər olmalıdır.
Beləliklə, ümumi təşəbbüs qrupu yaratmaq məqsədi ilə keçirilən forum yalnız müxalifətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və ziyalıların hərəkatını yaratmağa nail oldu. Bu il martın 18-də ölkədə konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən normanın dəyişdirilməsi təklifi müxalifətin narazılığına səbəb olub. Müxalifət düşərgəsində dəyişikliklərin həm də Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması üçün real təhlükə yaratdığı fikrindədirlər. Ona görə də hərəkatı belə adlandırdıqlarını deyirlər. Artıq Yeni Azərbaycan və Müsavat partiyaları referendumla bağlı təşəbbüs qrupları yaradıblar.
İlqar Rəsul 18 martda referendum açılacaq konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı müxalifətin vahid hərəkət yaratmağından danışdıq. Bu dəyişikliklər ancaq Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların yox, beynəlxalq qurumların, xaricdəki həmyerlərimizin də diqqətindən yayınmayıb. Ötən həftə bu dəyişikliklərə Vaşinqtonda etiraz edənlərin arasında Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlılarla yanaşı, Azərbaycana nə vaxtsa yolu düşən başqa ölkə vətəndaşları da var idi. Amerikadakı azərbaycanlılar bu gündə, bu dəfə başqa şəhərdə, New Yorkda eyni şüarları səsləndirəcəklər. Amerikadakı azərbaycanlılar ümid eləyirlər ki, aksiyaları və imza toplama kampaniyaları ilə Amerika ictimaiyyətinin diqqətini çəkib, Amerika rəsmilərinin də bu referenduma qarşı çıxmasına nail ola biləcəklər. Amma bu dəqiqə Amerika və dünyanın diqqəti daha çox Azərbaycanda yox, Qəzzadadır. Elə Azərbaycanda da bəziləri, məsələn, Nardaran cəmaatı konstitusiya dəyişiklikləri təklifinə yox, xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi İsrail-Həmas savaşına etiraz olaraq aksiya keçirirlər. İsrailin Qəzzaya qarşı əməliyyata başladığı 15 gün ərzində artıq ölən fələstinlərin sayı 800-ü keçib. Onların da 1/4-dən çoxu dinc sakinlər, uşaqlar, qadınlardır. Beynəlxalq İctimaiyyət və Avropa Birliyi münaqişə başlayandan atəşkəs üçün mübarizə aparsalar da İsrail heç bir təklifi qəbul eləməyib. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurası da qətnamə qəbul eləyib. Amma bu qətnamə sülh üçün yetərli olacaqmı? Rövşən Qəmbərov danışır.
Artıq 2 həftədir ki, münaqişə səngimir. Axır sutq ərzində İsrail təyyarələri Qəzzaya 50-dən artıq zərbə endiriblər. Fələstinli həkimlər deyir ki, 12 dinc sakin ölüb. Həmas İsrailin cənubuna 15-dən çox raket atıb, bir nəfər yaralanıb. Bu raketlərin arasında Qarabağ münaqişəsində də çox istifadə olunmuş Qrad raketləri də olub. Həmin raketlər İsrail ərazisinin içərilərinə doğru 40 kilometrəcən uça bilir. Qəzzadakı həkimlər deyir ki, indiyəcən 800 fələstinli həlak olub. İsraildə isə raket partlayışı nəticəsində 3 nəfər ölüb. Qəzzada quru əməliyyatları keçirən İsrail ordusu isə 10 nəfər itki verib. Bu arada bir maraqlı fakt da ortaya çıxıb ki, adətən İsrail Suriya və İranı həması silahlandırmaqda ittiham eləyirdi, amma bu dəfə Suriyanın adı çəkilmir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ayrıca qətnamə qəbul edib. İsraillə həması atəşi kəsməyə çağırıb. Qətnaməyə görə bu, davamlı atəşkəs olmalıdır. İsrail qoşunları Qəzzadan çıxarılmalıdır və Qəzzaya humanitar yardımı, o cümlədən ərzaq, yanacaq və tibbi ləvazimatı daşımağa şərait yaradılmalıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qətnaməni 14 üzv lehinə olmaqla bir nəfər bitərəf qalmaqla qəbul edib. Bitərəf qalan Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner ümid eləyir ki, qətnamə onun ölkəsinin və Misirin atəşkəsə nail olmaq cəhətlərinə kömək eləyəcək. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da deyir ki, atəşkəsin olmasını onlar da istəyir.
The United States thought it important to see the outcomes of the Egyptian mediation.
Rice deyir ki, onlar səsvermə vaxtı ona görə bitərəf qalıblar ki, Misirin vasitəçilik təşəbbüsünün təfərrüatlarının aydınlaşmasını istəyiblər. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, Həmas rəsmilərindən biri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini bəyənmədiyini deyib. Rafaat Mora deyib ki, qətnamə Fələstin xalqının maraqlarına cavab vermir. İsrail də qətnaməni mənfi qiymətləndirib, bildirib ki, sənəd işlək deyil, çünki Həmas raket atmaqda davam eləyir. Amma Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin vasitəçilik təşəbbüsünə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasdan dəstək gəlib. Mahmud Abbas Həmasla münaqişə nəticəsində 2007-ci ildə Qəzzanı tərk eləməli olmuşdu. Mahmud Abbas.
Biz Misirlə Fransanın təşəbbüsünü müsbət qiymətləndiririk və düşünürük ki, onların vasitəçiliyi sülh həll etməyə yönəlib və ümid eləyirik ki, onlar bu işdə uğur qazanacaqlar.
Münaqişəni həll eləmək üçün diplomatik səylərin hələ ki konkret nəticə vermədiyi bir vaxtda humanitar təşkilatların nümayəndələri deyir ki, Qəzzanın milyon yarımlıq əhalisinin vəziyyəti pisləşməkdədir. BMT nümayəndələri deyiblər ki, onlar yanvarın 8-də Qəzzaya yardım daşımağı dayandırıblar. Səbəb İsrail tankının BMT bayrağı altında humanitar yardım daşıyan maşın karvanına atəş açması olub. Azı bir nəfər ölüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də deyir ki, onlar Qəzza şəhərindəki fəaliyyətlərini dayandırırlar, çünki onların da bir maşını vurulub, güman ki, İsrail qüvvələri tərəfindən.
Rövşən Qəmbərov dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Bu aralar havalar təkcə Azərbaycanda soyuq keçmir. Avropada lap Sibir soyuqlar var. Ukrayna, Rusiya qaz mübahisəsi üzündən Avropaya nəql olunan qazın kəsilməsi isə bu soyuqların şiddətini daha da artırır. Hətta Avropalılar da belə zarafat eləyirlər ki, bəs Rusiya indi Avropaya qaz yerinə Sibir şaxtasını ixrac eləyir. Zarafat bir yana, amma Avropa Birliyinin də Moskva və Kiyevin mübahisəsinə müdaxiləsi ilə qazın Avropaya nəqli bərpa olunacaq kimi görünür. Amma maraqlısı budur ki, bu məsələdə həm Kiyev, həm də Moskva öz mövqeyini israrla müdafiə eləyir deyə adamda belə bir şübhə yaranır ki, günahkarı başqa yerdə arasın. Və deyəsən, Ukrayna-Rusiya qaz mübahisəsinin səbəbini Moskva və Kiyevdə yox, başqa yerdə arayıb tapanlar da var. Elxan Nəsibov danışır.
İsveçrədə bir şirkət var, onu iki Ukrayna biznesmeni və Gazprom yaradıb. Ukrayna aldığı Rusiya qazının hamısını, təkrar eləyək ki, hamısını, hamının düşündüyü kimi Rusiyadan ya Gazpromdan almır. İsveçrədəki bu şirkətdən alır. Şirkətin adı Rus-Ukr Energadır. Qısaca RUE. Reuters yazır ki, beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə, Ukrayna ilə Rusiyanın qaz mübahisəsinin yoluna qoyulmasında ən böyük əngəl, adı heç yerdə hallanmayan bu müəmmalı RUE şirkətidir. Ukraynanın başnaziri Timoshenko RUE-ni korrupsiya vasitəçisi adlandırır. Timoshenko və ya Gazpromun xırda səhmdarları həmişə soruşurlar ki, Ukrayna qazı birbaşa niyə Rusiyadan Gazpromdan almır? Vasitəçinin olmağı kimə lazımdır? Maraqlıdır ki, Ukrayna ilə Rusiyanın mübahisəsi düşəndə həm Putin, həm Timoshenko, həm də Gazprom deyirlər ki, RUE olmadan birbaşa ticarət mümkündür. Ancaq hər il onlar öz əlləri ilə saziş ya müqavilə imzalayırlar, Rusiya qazını yenə RUE alıb Ukraynaya satır. Ukraynanın naftoqaz şirkətinin prezidenti Dubina deyib ki, əgər indiki böhran həll olunsa, ancaq RUE yenə vasitəçi kimi qalsa, o istifa verəcək. Reuters həmin iki Ukrayna biznesmeni. Dmitri Firtaş və Ivan Fursinə müraciət eləsə də onlardan heç biri müsahibəyə razı olmayıb. Bunlar kölgədə olanlardır, indi üzdə olanlara keçək. Avropa Komissiyasının sədri Jose Barroso bugün deyib ki,
Yesterday evening I spoke with President Yushchenko.
Dünən axşam mən Prezident Yushchenko ilə danışdım və o mənə tam təminat verdi ki, Gazpromun və Avropa Birliyinin monitoringini qəbul eləyir.
Ukraynanın razılığından sonra Gazprom bildirib ki, Avropaya Rusiya qazının verilməsi elə bu gün bərpa oluna bilər. Monitor tələbini dünən Avropa Birliyi ilə danışıqlarda Gazpromun prezidenti Miller qaldırmışdı. O demişdi ki, Avropa Birliyi gəlib Ukraynada alınan və ötürülən qazın həcminə baxsın və buna Rusiya ekspertlərini də buraxsın. Rusiya Ukraynanı ittiham eləyir ki, onun Avropaya göndərdiyi qazın 15%-ni yolda Ukrayna oğuruyor. Ukrayna bu ittihamı rədd eləyir. Ancaq Rusiya və Avropa Birliyi rəsmiləri deyirlər ki, qazın verilməsi bugün bərpa olunsa belə, bu qazın Avropaya çatmasına 36 saatdan 3 günə kimi vaxt tələb olunur. Ola bilsin ki, qaz yalnız Avropa alıcısına veriləcək, Ukraynaya yox. Dünən Ukraynaya qazın hansı şərtlə veriləcəyini Rusiyanın başnaziri Putin aydın şəkildə bildirdi. Xarici jurnalistləri öz Moskva ətrafı iqamətgahına yığan Putin öz üslubunda dedi ki, Ukraynanın nümayəndələri Moskvaya gəlib müqavilə imzalamalıdırlar. Onlar aldıqları qazın pulunu verməlidirlər, bazar qiymətindən. Ancaq Ukrayna imzalamaq da istəmir, pulunu verməkdə.
Elxan Nəsibovun söhbətini dinlədiniz. Avropada qaz qıtlığı da, Azərbaycanda isə Allah şükür qaz nə qədər istəyirsən. Hətta qaz vurub qazan dolduranlar da yetərincədir. Amma bu qaz bolluğu da bizdə bir qədər dünya standartından fərqlənir. Bizdə qaz bolluğu da problem yarada bilir, hətta ölümcül problemlərdə. Söhbət qaz sızmalarından gedir. Hər qış çoxalan və hələ də çarəsi tapılmayan bir problemlə. Hər il olduğu kimi bu dəfə də Azərqaz sızmalara qarşı mübarizə aparmaq qərarına gəlib, bu dəfə reydlər eləyib qaz borularını yoxlamaqla. Amma bu işə bina evlərindən, yox həyət evlərindən başlayıb və bu da bəzilərində müəyyən suallar, hətta narahatlıqlar da yaradıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanvarın 15-dən Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təhlükəsizlik ayına başlayır. Bu ilki qış mövsümündə dəm qazı və qaz sızmasından baş verən partlayışlarda 20-dən artıq adam ölüb. Bir neçə gün əvvəl Respublika Prokurorluğu profilaktik tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərqaza təqdimat göndərib. Prokurorluq dəm qazından zəhərlənmə qaz sızması ilə bağlı yaşayış binalarındakı partlayış hallarından ciddi narahatlığını ifadə edir. Həm prokurorluğun, həm də bu sahəyə cavabdeh olan qurumların əsas fikirləri odur ki, bədbəxt hadisələr qaz qızdırıcılarının standartlara uyğun olmaması yüzünden baş verir. En çok qınağa tuş gələn isə İran qaz sobalarıdır. Deyilir ki, bu sobalar standartlara uygun değil. Ama bu fikirlərə karşı çıxanların da öz argumentleri var. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, əgər elədirsə onda daha pis.
Belə bir sual ortaya çıxır ki, standartlara cavab verməyən İran qızdırıcı sobaları bəs hansı yolla Azərbaycana gətirilir və əhali də bunları alıb evində istifadə edir.
Cənab Ağasiyevə görə onda bunun qarşısı alınmalıdır və araşdırılmalıdır ki, standartlara uyğun olmayan qaz sobalarını ölkəyə kim gətirir və necə keçirir? Bu kimin himayəsi altında baş verir? Ələkbər Ağasiyev deyir ki, məsələnin kökünü digər bir məsələdə də axtarmaq lazımdır. Ələkbər Ağasiyevə görə istehlakçılara normal təzyiqlə qaz verilmədiyi üçün həmin peçələrdəki qoruyucu sistem qazı buraxmır. Belə olan halda istehlakçılar həmin qoruyucunu peşdən ayırmaqla daimi qaz gəlməsinə nail olurlar.
Lakin nə üçünsə hamının üzərindən belə vaz keçir ki, deyən yoxdur ki, nəyə görə cəmaat həmin o içində qoruyucu avtomatla quraşdırılmış İran sobalarından isitmə mövsümündə istifadə edərkən nəyə görəsə həmin qoruyucu qurğular çıxadır.
Ələkbər Ağasiyev deyir ki, əgər normal təzyiqlə qaz verilsə adamlar həmin qoruyucuları sistemdən ayırmazlar. O qorxur ki, standartlara uyğun olmayan qaz avadanlıqlarının yoxlanılması və əhalinin təhlükəsizliyi məsələsi Pulyuma kampaniyası ilə müşahidə olunsun. Azərqaz rəsmisi Nüsrət Qasımov ittihamlarla razılaşmır. Deyir, qazla bağlı partlayışlarda, yanğınlarda 99% günahkar istehlakçılardır. Nüsrət Qasımova görə istehlakçılar nədənsə Azərqazın tövsiyələrini nəzərə almırlar. O, qazın normal təzyiqlə verilmədiyini deyənlərlə də razılaşmır.
Belə şey yoxdur. O aparatların nominal təzyiqi 130 millimetrdir. Onu da biz veririk.
Nüsrət Qasımov hesab edir ki, xarici ölkələrdən gətirilən qaz qızdırıcıları standartlara yox, şəraitə uyğun deyil.
Yerli şəraitə, yəni bizdə 265 gün külək əsir Bakıda. O küləyə də onların su ötürücüləri davam gətirmir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, qaz təhlükəsizliyi ayında əhali arasında maarifləndirmə işləri aparacaqlar ki, onlar qaz avadanlıqları ilə ehtiyatsız davranmasınlar. Qaldı ki, evlərdəki köhnə və standartlara uyğun olmayan qaz qızdırıcılarının tamamilə yığışdırılması ilə bağlı məlumatlara Nüsrət Qasımov bunu təkzib edir. Xarici ölkələrdən Azərbaycana istilik sistemləri gətirilmiş adamı Bədrəddin Quliyev isə məsələnin kökündə standartlara nəzarətlə bağlı problem olduğunu deyir.
Bunu göstərdi ki, birinci Azərbaycanda standartlaşdırma indi komitəsidir. Yəni bu faktikoları bu komitənin özünün fəaliyyətində üst dalğa çıxmır. Çünki Azərbaycanda gətirilən malların istifadə olunmasının xüsusi olaraq uyğunlu sertifikatı alınmalıdır.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ayrı-ayrı sahələr ayrı-ayrı məmurların hisarında olduğundan bu sahəyə baxmalı olan qurumlar həmin məmurlarla üz-üzə gəlməkdən də ehtiyat edirlər. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsində isə hesab edirlər ki, bu daha çox qaz avadanlıqlarının necə quraşdırılması ilə bağlıdır. Komitə rəsmisi Elçin Abbasova görə həyət evlərindən fərqli olaraq binalarda qaz sobalarının quraşdırılması üçün heç cür şərait yoxdur. Amma adamlar bunu eləyirlər. Bu baxımdan da Cənab Abbasov bədbəxt hadisələrin baş verməsini daha çox həmin avadanlıqların quraşdırılmasında görür. Elçin Abbasova görə Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən qaz peçələri gətirilsə də onların əksəriyyəti standartlara uyğunluq sertifikatı olmadan satılır.
Məndə olan informasiyadan məsələn buraxılan malların, bu çöldə satılan malların inanmıram ki, hansınsa sertifikatı var. Çünki olanda gəlirlər bizdən rəsmi alırlar, gedirlər. Mən bilirəm ki, bir dənə Məşhəd zavodunda olan sakit sertifikatı var. İranda 6 zavodda buraxırlar. Yerdə qalan 5 zavodun ki yoxudur.
Xeyli cəhdlər etsək də biz Dövlət Gömrük Komitəsindən bu məsələlərə münasibət öyrənə bilmədik. Komitədən bizə mətbuat xidmətinin telefonlarını versələr də günün sonuna qədər mətbuat xidməti ilə danışa bilmədik.
Maarif Çingizoğlu'nu dinlediniz. Kontekst proqramı devam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanda da peyda oldu. Və təhsildə rüşvətlə mövsüm mübarizə kampaniyaları niyə təsirli olmur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı devam edir. İqtisadiyyatdan danışırıq, dünya iqtisadi böhranı səngimədən davam edir, artıq maliyyə yox, iqtisadi böhrandan danışırlar. Maraqlısı odur ki, bir neçə ay əvvəl Azərbaycan rəsmiləri arxayın-arxayın deyirdilər ki, böhran bizə heç cür təsir eləyə bilməz, çünki neftimiz var. Amma vaxtdan bu vaxtdan neftin qiyməti 3 dəfə ucuzlaşdı. Dünəndən manat da ucuzlaşmağa başlayıb. Rəsmilərin dedikləri yalan çıxdı, ya elə belə də nəzərdə tutulub. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın milli valyutası, manatın məzənnəsi 2-3 gündə son aylara nisbətən ucuzlaşıb.
Dolların alış qiyməti 80 manat təşkil edir mümkündə, satış qiyməti 80 manat 50 qəpik.
Ucuzlaşma varmı manatın məzənnəsində?
Dünənlə bu gün arasında biraz fərq var.
Nə qədər təqribən?
100 dollarda 50 qəpik, yəni 5 qəpik, 0,5 qəpik.
Aha, bax 1-2 gündür deyirsiz ucuzlaşma var. Cəmaatın dollara tələbatı artıb ya yox?
Demək olmaz.
Bunu valyuta mübadiləsi mərkəzlərindən birindən dedilər. Manatın məzənnəsindən düşməsinə gün ərzində Milli Bankdan münasibət almaq mümkün olmadı. Bankın mətbuat xidmətindən zənglərimizə cavab vermədilər. Əksər iqtisadçılar isə bildirirlər ki, manat bu minvalla ucuzlaşarsa, onun etibarlılığı şübhə altına düşə və dollar olan tələbat arta bilər, bütün dünyada olduğu kimi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev bildirir ki, manatın məzənnəsindən düşməsi gözlənilən idi. Çünki Azərbaycana çoxlu neft pulları gəlirdi. Böyük dollar ehtiyatı formalaşmışdı. Lakin dünya iqtisadiyyatındakı böhran, neftin ucuzlaşması ölkəyə gələn gəlirlərin azalmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, ekspert hesab edir ki, yaxın 6 ayda manatın məzənnəsində böyük dəyişiklik olmayacaq. Proses tədrici xarakter daşıyır.
Bu əvvəlki illərdən keçmə bir dırnaqarası xəstəlikdir. Yəni manatda olan düşüşməyə cəmaatı daha tez təsir göstərir. Lakin insanlar halda mənə elə gəlir ki, hələ ki ciddi bir panikaya düşməyə və manat ehtiyatlarını, əmanətlərini tez bir zamanda dolara çevirməyə ehtiyac görmürəm.
Manatın son illər dollara nisbətən öz məzənnəsini qoruması banklara manatla yerləşdirilən əmanətlərin həcminin artmasına səbəb olub. Məsələn, 2007-ci ildə əgər bu rəqəm 53% qədər olduğu halda, ötən il təxminən 65% təşkil edib. Ancaq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın dollara nisbətən məzənnədən düşməsi əhalinin gəlirlərinin azalmasına, bankların gəlirinə mənfi təsir edəcək, inflyasiyaya, idxal olunan malların bahalaşmasına səbəb ola bilər. Həm də nəzərə alsaq ki, statistikaya görə Azərbaycanda 55% ərzaq məhsulu idxal olunur. Ancaq bu prosesin müsbət cəhəti də var. Manatın məzənnəsinin ucuzlaşması ixrac potensialını artıra bilər. Digər tərəfdənsə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ixracının yalnız 2%-ni qeyri-neft sektoru, 98%-ni isə neft və neft məhsulları təşkil edir. Buna görə də manatın ucuzlaşmasının ixracın stimullaşdırılmasına təsiri cüzi olacağı görünür. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın məhz indi ucuzlaşması aslında hökumətin özü də maraqlı ola bilər. Ancaq ekspert deyir ki, bu vəziyyətdən hökumət büdcəsi qazansa da zərbə yenə də xalqa dəyəcək.
Hökumət manatın məzələsinin aşağı düşməsində ona görə maraqlıdır ki, bugün neft dollarla satılır və ölkəyə neft satışının əvzə olunan vəsatlar dollarlandır. Amma bundan itirən təbii ki, əhalidir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərin bir hissəsi inflyasiya hesabına formalaşırsa, bu o deməkdir ki, həmin dövlət büdcəsindən əhaliyə əməkli şəkildə verilən manatın alıcı qabiliyyəti aşağı olur. Yəni praktik olaraq itirən əhali olur, çünki manatın alıcı qabiliyyəti aşağı düşür. Amma hökumət məhz dolların bahalaşması nəticəsində strateji məhsulları dollara satdığı üçün dövlət büdcəsini məhz inflyasiya hesabına formalaşdıra bilir.
Bunlar iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyir ki, daha çox inandıqları valyuta yenə də manatdır və manatın məzənnəsində enmə qalxmalara onlar normal baxırlar.
Azərbaycan manatına.
Nəyə görə?
Ona görə ki, elə bir neçə ildir baxırıq ki, dəyişməz qalır. Dollar düşür qalxır, mənim euro düşür qalxır, türk pulu, rus pulu hamısı. Azərbaycan pulu elə neçədə elədir.
Açığın sən heç birini. Bir də görsən dollar qalxır, sonra düşür. Sonra manatın da qalxması ilə elə əlaqə olur ki, manat da ola bilər, dollar kimi düşə bilər.
Vəziyyətə baxanda mən görürəm ki, hal-hazırda bizim respublikamızın daha belə etibarlı valyutası gedir. Amma bütün dünyada elə bir dollar yəgah düşür, gəl qalxır. Həmçinin euro da, avro da. Bir iki günü qalxıb bəlkə də ola bilər, amma bu bəlkə də müvəqqəti bir şeydir.
Sevin Hüseynzadənin reportajı idi bu. İndi təhsildən danışırıq, söhbəti uzatmayacağım. Hər il qış imtahan sessiyası vaxtı Təhsil Nazirliyi rüşvət problemini ciddi nəzarətə götürür, bu il də götürür. Amma xüsusi nəzarət rüşvəti elə də azaltmır, daha doğrusu elə də təhsil eləmir. Daha çox bu problemə təsir eləyən məhz iqtisadi böhran və inflyasiya kimi amillər olur. Ülviyyə Səzadənin araşdırması.
Pedaqoji Universitetin böyük kurslarının tələbələri də, müəllimlər də bir neçə il qabaqki rüşvət qalmaqalını yaxşı xatırlayırlar. O vaxt burada təhsil alan türk tələbələr iddia eləmişdilər ki, universitetdə onlardan külli miqdarda rüşvət tələb eləyirlər, buna etiraz kimi səfirliklərinin qarşısında aksiya da keçirmişdilər. Nəticədə universitetin rektorunu vəzifəsindən uzaqlaşdırdılar. İndi Pedaqoji Universitet yenə qış imtahanları verir. Gələcəyin müəllimlərini müsahibəyə razı salmaq xeyli çətin oldu. Əksəriyyəti qovlası halım yoxdur deyib rüşvətlə imtahan barədə danışmaq istəmədilər, amma aralarında ürəkli gənclər də tapıldı. Pis oxuyanda müəllim pul istəyir yoxsa?
Fərqi yoxdur müəllim üçün pul olsun.
Nə dərədin?
Üçün qiyməti 100 manat.
APD üçün qiyməti 100 manat.
Hı.
Bəs məsələn 4 neçədir?
13 bilmirəm.
Hansı fakültəsiz?
Tarix.
Amma digər ki, müsahibə verənlərin heç biri adlarını demirdilər. Biz də ismi pinhanların səsini öz xahişləri ilə bir balaca dəyişmişik. Tələbələr deyirlər ki, neft bahalaşan vaxtı, yay semestr imtahanları vaxtı, müəllimlər qiyməti qaldırmışlar. Bu qış isə bahalaşma yoxdur.
It gives me great
Azərbaycanın özünə nümunə götürdüyü Qərb universitetlərində tənbəl tələbə və müəllimlə mübarizə üsulunu çoxdan tapıblar. Sistem elədir ki, tələbə imtahana pul vermək istəsə belə bunu eləyə bilməyəcək. Müəllim ancaq öyrədir. İmtahan tam anonim, şifrəli keçirilir. Pedaqoji universitetin sözçüsü Mənsur İbrahimov da deyir ki, onlarda da bütün imtahanlar yazılı, özü də anonimdir. Rüşvət barədə də eşitməyiblər. İndi görək tələbələr nə deyirlər.
Adımızı yazırıq, sonra onu dekanatlıqda kəsib götürürlər. Ya müəllimlər bilmir. Yoxlayanda deyilənə görə müəllimlər bilmir. Məncə valla bilməmiş olmazlar. Çünki birdən çıxır deyir filan kəsilib, bilmirsə onu necə deyir.
Əslində sistem normal işləsəydi, Təhsil Nazirliyinin müdaxiləsinə ehtiyac olmamalı idi. Amma indi vəziyyət nə yerdədirsə, Nazir Misir Mərdanov əmr verib ki, Nazirlik də ölkə boyu semestr imtahanlarının obyektiv olmasını öyrənmək üçün monitoring aparsın. Pedaqoji universitetin əsas binasının 2-ci mərtəbəsində 209 nömrəli otağın üstünə qaynar xət yazıblar. İçərdəki xanım elə başa düşüb ki, mən də tələbəyəm. Yanvarın 8-də günorta saat təqribən 2-nin yarısından 4-ə qədər şikayətimi deməyə adam tapa bilmədim. Qarşıma çıxan tələbələrdən heç kim qaynar xəttin nə telefon, nə də otaq nömrəsini bilmirdi.
Səhv nömrəsi Azər müəllim olur da.
Bəli.
Valla orada xanım gedməyin elə bir... Gedirəm valla süründürməsi ilə deyirlər ki, Azər müəllim gələcək, gəlmir. Gəlib çıxanda isə ondan danışmaq siz deyən elə də asan başa gəlmir. Problem olur. Problem olduğu üçün o problemi yaratmamaq üçün, gələn imtahanlardan qovulmamaq üçün məcbur 200 manat məbləğində pul ödəyək, imtahanımızı verək.
Pedaqoji Universitetin tədris şöbəsinin müdiri Namiq Hacıyev dedi ki, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları hər gün universitetə gəlib maraqlanırlar. Amma indiyə qədər qaynar xəttdə rüşvət halı ilə bağlı bir dənə də şikayət daxil olmayıb. Bir müəllimi də son vaxtlar konkret rüşvətə görə işdən çıxarmayıblar. Amma bu da var ki, Pedaqoji Universitetdə tələbələrin əksəriyyəti dedilər ki, bura keçmişin apisi deyil. Təzə rektordan sonra vəziyyət xeyli dəyişib, rüşvətlə mübarizə güclənib. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, ölkədə təhsil ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biridir. Bu problem əksər universitetlərdə var, amma keçən il bütün şikayətlərin cəmi 4% təhsil sahəsindən olub. Bunun da yarısı anonimdir. Hüquqşünas deyir ki, əslində bütün problemlər elə anonimliklə bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyi vətəndaşın anonim şikayətini araşdırmaq üçün əsas hesab eləmir. Adamlar isə öz adlarını deməyə çəkinirlər.
Bugünə kimi biz çalışırıq ki, şahidlərin qorunması haqqında qanunvericilik qəbul olunsun. Yəni hər bir şəxs qorxmadan cinayət haqqında olduğu onda məlumatı dövlətə çatdırmalıdır. Vətəndaşların çoxusu onu eləmir ona görə ki, yanaşı ki, sabahsı gündə həmən o cinayətkarla təhbətə üzləşir və dövlət onun müdafiəsində durmur. Ona görə də çox vaxtı hadisənin, yəni şahidləri, belə deyək, doğru dilində, yanaşırlar ki, bu mənim işim deyil. Nəyə lazım?
Yusif Ağayev deyir ki, Qərb ölkələrinin əksəriyyətində belə qanunlar var. Bu, rüşvətlə mübarizə aparmaq üçün dünyanın qəbul elədiyi əsas yollardan biridir.
Ülviyyə Səzadənin araşdırmasını da dinlədik və bu, bugünkü kontekstə sizə çatdıracağımız sonuncu reportajıydı. Bugün kontekstimi mən təqdim edirdim, bələsiniz mən idim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri internetdə və pek vasitəsilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Qaldırın əlləri, biz də bir yerdəsiz Post hücuma başladı, sındırın belləri Gündə bir nəfər əlavə ordunuza gəlir Tozlu küçələrin, canla qorxu tapın bizləri Və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin İçimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəssin Ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın Siz aradan qovun ayrı məktəbimizdən Nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır Nə uğurluqdur, nə də ki cinayət də
etdim, amma hər ikisində təhlükəlidir. Yeniləyənlər olur zombi, zombi. Və artır ordumuz. Cənab hakim bizim orduda, sizin də oğlunuz. Qarşı çıxmağa çalışma, ostun içinə sən qarışma. Rapçi deyilə mən də var, amma getmirəm. Yox yarışma fəlsəfəm, fərqli işim deyil. Təkcə mahnı oxumaq məqsədim, özüm kimiləri eyni yerdə yığmaq. Dairənin içində ulduz rəngimiz, qarada qırmızı. Deyirik sevgi yoxdur, yalan var və tutub hər kəsi. İçini günahlar yeyir, çörünü yeyir buquz. Cəmiyyət dostla tanışlar, arası bizdə var. Böyük sərhəd hər tərəfdə saxta rüşvət. Vəhabilərə dönür millət, bir tərəfdə nurçulardır. Bir tərəfdə ateistlər, bir tərəfdə müxalifətçilər. Boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir, bacarmayan özləri ilə mələşə afabilər. Və təzəcə çıxar angliçanlar, dünən ruska yazıçnılar, bugün olublar angliçanlar. Yaxşı bizi protestantlar, siz də olun anglikanlar. Sətirlərin batalyonlar, kafiyələr partizanlar.
Satan satıcıların ölçüləri yalan, sədaları, iç xəbərləri və carçıları yalan, demokratçıları yalan, ağ ev boyda ağ yalan, sağ qalan, posta gəlsin deyin, varmı sağ qalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı. Gözünə qorxu yad olana, post qapısı hər ana çıxdı. Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı. Qəmli dərin mənə gecə sonuna yenə də xoruz çıxdı. İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır. Boş başlar bir qazanda qaynayanda ancaq buxar çıxır. Dəyişəcəm deyir, qurtaraq deyir, söz verir. İllər öncə batmış insan doğlanamı əl verir. Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, bizdə yol. Sağ ya sol, gün ol, sərhədlərdən tədric ol, qoyunlardan ol qoçu, türkülərdən ən büc ol, kərpic ol, biraz məhkəm ol, postivarına dəstək ol, kompleksləri və əsir oldun, bizdə yoxdur bu qorxaqlıq, aylıq maaşa telefon aldın, bizdə yoxdur bu axmaqlıq, təklənənib, getsən də bu, bunlar sayılır qəhrəmanlıq, küçələrdə canfəşanlıq, nə səsküydü, qarabaq aldıq, yox, qızıl medal aldıq, wow, super parlaq olduq, bu duzanda bəs söhürdük, yox, peşman olduq, elə biz həmşə dostlar olduq, bəkkədənə quyruq olduq, bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq.
Qalxır əllər aya, hələ də inləməkdədir, Horus Tayyip babaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox yol, başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə, yenə bir postu dostum, ostu seçə düşməzsən, yenə ki dostum. Qalxır əllər aya, hələ də inləməkdədir, Horus Tayyip babaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox yol, başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə, yenə bir postu dostum, ostu seçə düşməzsən, yenə ki dostum. Qalxır əllər aya, hələ də inləməkdədir, Horus Tayyip babaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox yol, başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə, yenə bir postu dostum, ostu seçə düşməzsən, yenə ki dostum.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindən.
Verirlər. Burada hesab verməzlər. Əzasiyyədə özümüz yetirə bilsək yazacaqıq. Yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlif aparmış.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, müəllimi görün, baxın, elə aynə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yasaqdır burada, dönə. Bakıda, bəli, orada vururdular, amma burada yoxdur, elə şey.
Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq. Büdcədən istifadə olunur, məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günlər keçirilir, yəni tədriklərdir.
Doğuş
dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Süreyya Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun baxçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Süreyya xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, özünüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olalım.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bazı işlər də bilməliyirlər, bazılarını da çöləmirlər. Onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim üçün indi çayxan işlərinə gedəndə bim olur. Ya qarimətlər, idarədə. Onlar bim olurlar, amma şoğlu azadlar da bim olmur. Ben fəşdə oxuyanlara bimə yoxdur. Biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bimə sığortadır. Yəni dövlət təşkilatında, başqa fabrik zavodlarda işləyənlər sığortalanırlar. Amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar sığortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə zətdə var da, dövləti mədrəsələr var azalır.
Uşaq baxçası bu məktəbə getməzdən əvvəl gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövləti də 50 min zədə alırlar, 50 min dövrə bəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək $50.
Şəxsilər də ki vardır, şəxsilər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbədə pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məkanında azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zədə alırlar.
Ayda?
Yox, elə bir şeyə əvvəldə alırlar, yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar, yəni oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxır mı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da, mədəsədən deyirlər, caiz alın gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın gətirin uşaqlara, hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zəd olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ora süpürgə pulu deyəriz. Yəni,
o məhz... Hələ, otur bir zəd olur, bəli. Onu da alırlar. Onu ilin əvvəlində alalırlar, 2000 zəd ilin axır nəcəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum, bu qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olurmu?
Bəli, burada olur.
Yəni, onlar...
Dərman qalırlar vardı, orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerlər var pulsuz olurdu. Bu hər yer yox, bazı yerləri pulsuzdur. Xəstəxanada 4 dərəcəsindən gələk pul verirsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən, ayda bir şey gedər həkim yana, 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bim elərlər. Fəqət o xərcini xatirə bim elərlər, orada az alarlar. 40000, 50000 zəd alarlar, çox almazlar. 40000 zəd axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqda ki, aydan ay elə bir 10.000, 15.000 olur da. Qriban 150 min zədə baxır.
150 min tümən deyiləcək $150. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki, lazım olur. Onlara atana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasda deyərlə özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç zət verməzlər.
Süreyya Cərəyədinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət eləyir. Səsini nəzən dövlət himayət eləyir, sonra ötürür.
İranda necə? Neçə yaşa qədər dövlət himayə eləyir onları?
Bizim üçün də heç əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıq zat vermir ki, dövlət. Mədrasiyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirən məsaqda ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Bəli, aparmış.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərclərdir.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdə və ya yaxud da hansı, yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu, ki az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir, yəni ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu, bunları kim verir bəs?
Fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alınır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, aynə bilim, hələ həb dediyiz Bakını nəzərdir. Amma rayonlarda hələ bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyarka pulu, odun pulu, nə bilim, nə pulu, nə pulu. Yəni, Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək, məncə çox uğursuz müqayisə alınlardır. Ona görə də heç onları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş doğar.
Bəs, əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstərdilərinin yüksək həddə olması heç nəyə dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdilərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxı. Bunların qarşısını almaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. O, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçaya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi ki, mən uşağı qoymuram getsin bağçaya. Uşaq bağçası. Niyə gecikir? Nə üçün aparmırsan bağçaya? Uşaq bağçaya məsələn. Bağçaya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixologlar işləyir. Soruşurlar evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar filan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və ilə axır. Mən işitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların çox böyük problemləri alınır. Bu zaman atanın da, anan da çox böyük problemləri alınır.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pulu. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlanır.
Yəni birbaşa aparın, tərbiyyəçi pul verin, belə bir şey yoxdur.
tərbiyəçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiymət deyə bilərəm. Təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən dollara yaxındır.
Yəni uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn məsəl üçün gül dəstəsidirmi, yaxud konfetdirmi, yaxud nəlim, şokolad, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nə də. Amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullarda.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar belə, bax 10 dolar civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə, filan uşaq mənə filan qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni, bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçilir. UZI, məsəl üçün, 4-mü, 3-mü UZI pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4-mü, 5-mü qan təhlili, hamiləlik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayənə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini 200 dollara yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda, hə, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da hardasa da 400, 500, 1000 dollara yaxın. Bax, belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdir.
Amma özəllərdir. Dövlətdə ki, siz deyiriz o 150-100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət aha ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, yabında qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, bir filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcüstanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, hardasa da 200 dollara, bax, belə dövlətin özü vaucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə, dövlət doğum mütləq o pul...
Voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özündən aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini 200 lar idi, o da təxmini 150 dolar.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həm müəllimə aylıq, həm başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışır. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcüstanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakı şəhərindən xoşlayıram, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-ya
sinifə. Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Burada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınızmı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə böyle partiler falan eləyirik
onun üçün. Partiler eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı siz, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elədi ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yani işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu. Çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanada'dan Aytək Türkeli dinlədik. Rusiyada azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışdılar da, Rusiya indi kəskin demografik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə $300-a qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni məsələn bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə $500 filan kəsə ki, burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınır mı doğuma görə?
Yox, yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli, 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən $15.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılır mı?
Xeyr, bizə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar belə. Bəli. Amma ki, hansısa bir şey üçün, ihtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların,
bəli,
bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçiririk, yəni təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl pul keçirmişəm.
Yəni təxminən o, $30.
Bu yəqin ki, indi yenilə qədər səsidər, sonra yenildən sonra yenə toplamacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verir. Mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şey almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verir mi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər,
əlbəttə verirlər. Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir Rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verir mi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, Ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmıyor. Bu forma hansı bir rüşvət formaları var, o yoxdur, hansısa bir dönəmdə var, amma bax belə dönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni uşaqların bir sığortası varmı? O hansısa bir məsələ, o pribivkalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem yox. Əgər istəyirsən, sən uşağını ki, yox, əgər dəqiq uyğulada falan müayinədən keçirəsən, o pulu poliklinikalar yenə insanların öz istəyirlər. Amma belə ki, yox, mən də qarşılaşmamışam, mənim kimi sığortası olanlar da qarşılaşmıb belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbii azalmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bizə pusul verirlər. Qeyd yaxındadırsa, həmin sığortanı bizə pusul verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4